Quero anunciarlles que vimos de adxudicar obras de acondicionamento de diversas pistas das parroquias de Santa Comba, Bóveda, Lamas e Calde, co que seguimos avanzando na mellora de servicios e infraestructuras no rural e, por tanto, na mellora de calidad de vida dos veciños e veciñas. O importe das obras ascende a 84.000 euros e o prazo de execución serán 5 semanas a partir da asignatura da acta de replanteo. Os traballos consistirán na limpeza de cunetas e taxeas, no barrido do firme e o bacheo con alorado en quente para posteriormente proceder á pavimentación. A maiores, melloraránse tamén a señalización vertical para mellorar a súa vez a información e a seguridade, coa colocación de stops, indicadores de destinos próximos, etc., e tamén se colocarán varias bases de contenedores.